რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია, მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე უცნობი პირები თავს დაესხნენ ნატო საქართველოს ერთობლივ სამხედრო ცენტრს. სანდრა რულოსი უარს ამბობს არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე ზუგდიდის მაჟორიტარულ ოლქში. ერაყის ძალებმა მოსულის მიმართულებით წინ წაიწიეს. ალეპოს გარშემო კვლავ განახლდა ბრძოლები. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით წუხელ სამხედრო ცენტრს კძანისის ტერიტორიაზე ადგილი ჰქონდა უცხო პირების შეჭრის მცდელობას. უცხების ინფორმაციით რამდენიმე პირი, რომელთაგან ერთ-ერთი პისტოლეტით იყო შეარაღებული, არ დაემორჩილა დაცვის სიტყვიერ გაფრთხილებას და თავს დაესხა საგუშაგოს. ამის შემდეგ გუშაგმა სროლით აღკვეთა ცენტრის ტერიტორიაზე შეჭრის ფაქტი. სროლის შედეგად მოკლულია ერთ-ერთი თავდამსხმელი. უცხებში არაცხადებენ თუ რა მოტივი ამოძრავებდათ თავდამსხმელებს. სამხედრო ობიექტი, რომელიც თბილისსა და რუსთავ შორის მდებარეობს, თავდაცვის სამინისტროს ელიტური პოლიგონია და სწორედ იქ უნდა დაიდოს ბინა ნატოს საქართველოს ერთობლივი ცნებისა და შეფასების ცენტრმა. ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა, საქართველოს ყოფილმა პირველმა ლედიმ, სანდრა რულოსმა საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა და მეორე ტურში მონაწილეობას აღარ მიიღებს. ასეთი გადაწყვეტილების მიზანი სანდრა რულოსმა დაასახელა გაყალბება, რის გამოც მისთვის შეურაცხყოფელია მეორე ტურში მონაწილეობა.
ყველა მიცის, რომ მე გავედი პირველ ტურში და ამიტომ მე ვთვლი, რომ შეურაცხყოფა არის მეორე ტურში შემოსვლა, არამარტო, უბრალოდ ამ უსამართლო ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული არჩევნების ფონზე მე ვთვლი, რომ არ უნდა შევიდე მეორე ტურში.
განცხადა სანდრა რულოსმა. 22 ოქტომბერს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრის შედეგების დათვლის შედეგად ზუგდიდის სამივე უბანზე უპირატესობა ქართული ოცნების კანდიდატმა ედი შერთოლოლარიამ მოიპოვა. მან ამორჩეულთა 2-ჯერ მეტი ხმები მიიღო, ვიდრე სანდრა რულოსმა. საქართველოს ყოფილი პირველი ლედი გაკვირვებულია იმით, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დადებითად შეაფასეს არჩევნები, რომელიც სანდრა რულოსის თქმით არნახული ზეთრულისპირობებში ჩატარდა და ადგილი ჰქონდა ბიულეტენების მასობრივ გაყალბებას. თუმცა 8 ოქტომბრის არჩევნები საერთაშორისო დამკვირვებლებმა კონკურენტულ არეალთან და ამორჩეველთანების გამომხატველად მიიჩნიეს. საპარლამენტო არჩევნებს მაღალი შეფასება მისცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმაც, რომლის განცხადების თანახმად 8 ოქტომბრის არჩევნები ადასტურებს, რომ საქართველო დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისით რეგიონში ლიდერია. თქვენსმეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. ერაყის სამხედრო უწყების ცნობით ქვეყნის სამხედრო ძალებმა და ქურთთა სახალხო ლაშქარმა ფეშმერგან წინ წაიწიეს ქალაქ მოსულისაკენ, რომელსაც 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო. ქურთების სამხედრო სარდლობამ უკვე განაცხადა, რომ მათ 23 ოქტომბერს კონტროლი დაამყარეს ქალაქ ბაშიქაზე, რომელიც მოსულის გზაზე მდებარეობს. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების ოფიციალური ინფორმაციით ქურთების სამხედრო ლიდერმა მასუდ ბარზანიმ პირადად მოახსენა ერაყში ვიზიტი ტოპ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ეშ კარტერს, რომელმაც მაღალი შეფასება მისცა მოსულის გასათავისუფლებლად მიმდინარე ერთობლივ სამხედრო ოპერაციას. ქალაქ მოსულის გათავისუფლების ოპერაცია ერთი კვირის წინ დაიწყო. ფეშმერგა სამხედრო ძალები მოსულს აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან უახლოვდებიან. ერაყის სამხედრო ძალები კი სამხრეთის მიმართულებიდან ახორციელებენ შეტევას. გავრცელებული ინფორმაციით 23 ოქტომბერს განახლდა საბრძოლო მოქმედებები ალყაში მყოფი სირიის ქალაქ ალეპოს გარშემო, მას შემდეგ რაც ამოიწურა სირიის ხელისუფლებისა და მისი მთავარი მოკავშირის რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა, ანუ 72-საათიანი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. ლონდონში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის თანახმად 22 ოქტომბერს აავიაციო იერიშები განახორციელეს როგორც სირიის არმიის, ისე რუსეთის კუთვნილმა სამხედრო თვითმფრინავებმა. სამკვირვებლო ჯგუფის ხელთ არსებული ინფორმაციით ადგილი ჰქონდა ასევე სახმელეთო ბრძოლებსაც არტილერიის გამოყენებით. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Naked to brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips.
Y esa mujer de quien
and just before she said, take a while.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Oh,
this is Africa. Zami na mi na, waka waka, zami na mi na, sakalewa. This time for Africa. For Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa, anawa ah ah. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. This time for Africa.
I'm well on my journey, biggie biggie mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie biggie mama, from east to west. My team, waka waka, my eh eh.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Азатлык радиосунда изедишмисиз. Эфирде из мәдәният программа.
Bizim qalay.
Ey oğul, sən dəryalar üçün gəlmisən. Yaxşı bax, sən 100 ümman üçün gəlmisən bu cəhana. 100 ümman sənin ruhun qarşısında bir qətrədir. Bütün mövcudat, aləmlər sənin yanında bir zərrədir.
Seyid Yahya Bakovinin izinə düşmüşük. Azadlıq Radiosunun niz proqramı bu dəfə orta əsr Azərbaycanının ən böyük alimlərindən birinin, 15-ci əsrdə müsəlman aləmində geniş yayılan, xəlbətilik sufi məktəbinin qurucularından sayılan Seyid Yahya Şirvani Bakovin anır. Xəlbətlik nədir və onun ilk qurucusu kimdir? Seyid Yahya xəlbətlikdən necə xəbər tutub? Şirvan hökmdarı 1-ci Xəlilullahla Qara Xəlillə onu nələr birləşdirib? Xəlbətliyin 20 minə yaxın mürşidi nəyə can atıb? Xarici qaynaqlarda Bakovi necə anılıb? Onun əsərləri dünyanın hansı ölkəsində qorunur? Sovetlər dönəmində adı yasaq olan Bakovinin Azərbaycanda nəyə qalıb? Seyid Yahya neçə dildə yazıb və onun Azərbaycan türkçəsində əsəri varmı? Və nəhayət, Azərbaycan gəncliyi Bakovini nə dərəcədə tanıyır? Yarım saat boyunca bu suallara cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi, yenici çapdan çıxmış Azərbaycandan dünyaya doğan günəş, Seyid Yahya Şirvani və Xəlbətlik kitabının müəllifi Nəzakət Məmmədlidir. Nəzakət xanım, xoş gördük.
Sağ olun.
Orta əsr Azərbaycanın ən böyük şəxsiyyətlərinin biri haqqında danışacağıq.
Bəli, Seyid Yahya Bakovi Şirvani.
Təbrik edirəm sizi.
Sağ olun.
Kitabın çıxması münasibəti ilə.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Seyid Yahya Bakovi Şirvani 14-15-ci əsrlərdə yaşamış, çox böyük sufi alimidir, həm şairdir, həm ədibdir, həm də çox böyük bir ərazidə yayılmış, sevilmiş və İslam aləmində xüsusi bir yeri olan xəlvətiyyə təriqətinin pir sanisidir. Hətta onu ikinci yaradıcısı da deyirlər. Bildiyimiz kimi xəlvəti təriqətinin birinci yaradıcısı Pir Ömər Xəlvətidir ki, o da Azərbaycan ərazisində yaşamışdır. Yəni Xəlvətiyyə Azərbaycanda təşəkkül tapmış, yaranmış və Azərbaycandan dünyaya yayılmış çox böyük bir təriqətdir.
Elə isə onda xəlvətliyin nə olduğunu dinləyicilərimizə anladın.
Bəli, xəlvətlik deyəndə yəni sözün özündə də gör ki, xəlvət Allahla yalnız qalmaqdır. Yaradanla yalnız qalmaq, ona ibadət etmək mənasını verir xəlvət. Xəlvəti təriqətinin banisi Pir Ömər Xəlvəti də yəni bu konsepsiyanı işləyərkən birinci növbədə yəni Allahla yalnız qalmaq, ibadət etmək mənasından da əlavə ruhən, qəlbən sırf Allahla bağlı olmaq, yalnız onun qarşısında hesabat vermək, yalnız bütün əməllərində, bütün yaşamında ona tabe olmaq mənasında bu xəlvət. Yəni bəlkə də insanların içərisində də sufi xəlvətdə olur. Pir Ömər Xəlvəti, o çox dindar bir insan olmuşdur. Hətta onun çox kəramətləri məşhurdur ki, o bir ağac kovuşuna girmiş və orada gecə gündüz Allaha ibadət etmişdir və hətta deyirlər ki, o gedəndə ağac da onun dalıca düşüb gedirmiş, belə bir hətta rəvayətlərdə mövcuddur. Pir Ömər Xəlvətidən sonra bir çox xəlvəti şeyxlər, yəni bu silsilə davam eləmişdir və Seyid Yahya Bakovi Şirvani də bu təriqəti daha da yayan və onun nəzəri əsaslarını elmi şəkildə işləyən, hazırlayan və bir çox təsəffü risalələrdə bu təriqətin yəni əsaslarını elmi şəkildə tərtib edən bir şəxsiyyətdir. Və ona görə də onu xəlvətliyin ikinci yaradıcısı, yəni Piri Sanisi adlandırırlar.
Harda doğulmuşdu? Necə olmuşdu ki, həm Şirvanidir, həm Bakovidir?
Seyid Yahya Bakovi Şirvanda, Şamaxı şəhərində doğulmuşdur və onun haqqında biz ən ilkin məlumatları Hülvinin Ləmazati Hülviyyə, Əzləməzati Ülviyyə, yəni Böyük Şeyxlərin Şirin Halları adlı bir əsəri vardır ki, o Şeyx Seyid Yahya Bakovidən də əvvəl Pir Ömərül Xəlvəti və ona qədər olan şeyxlərin həyatı haqqında, yaşamı haqqında, təsəffü fəaliyyətləri haqqında, irşad fəaliyyətləri haqqında geniş məlumat verir və onun qeyd elədiyinə görə Seyid Yahya Bakovi Şamaxıda çox nəcib bir ailədə dünyaya gəlmişdir. Onun atası Şamaxı Sultanı İbrahim Xəlilin nəqibi olmuşdur. Və sonralar, yəni bunun Şamaxıdan Bakıya hicrət etməsi də müəyyən bir halla bağlıdır. Öncə Seyid Yahyanın necə təriqətə gəlməsi barədə məlumat vermək istəyirəm, çünki bu ikisi bir-birinə bağlıdır. Deməli, Seyid Yahya uşaqlıqdan çox bir elmi qabiliyyətləri olan, dinə həddən artıq bağlı olan bir insan olub və həmişə arzu edirmiş ki, kaş bir şeyxə intisab eləsin və təriqətin dərinliklərinə daxil olsun. Bir gün xəlvəti şeyxlərindən Pirzadə həzrətləri Seyid Yahya Bakovinin yaşadığı Şamaxı şəhərində bir yerdən keçirmiş və gör ki, uşaqlar oynayır. Burada Seyid Yahya Bakovi uşaqlarla çöpkən oyunu oynayırmış. Və görür ki, qarşısından böyük bir insan keçir. Onun şeyx olduğunu, kim olduğunu bilmir. O topu götürmür və dayanır qırağda gözləyir, böyüklər keçir, ondan sonra gedir topu götürür. Və Pirzadə həzrət bunu görəndə bu uşağın çox böyük ədəb sahibi olduğunu bilir və Pirzadəni götürür Şeyx Sədrəddin həzrətlərinə aparır. Şeyx Sədrəddin həzrətləri də xəlvətiyyənin böyük pirlərindən olub. Və Pirzadə həzrətləri də onun müridi olub, eyni zamanda kürəkən olur. Və Seyid Yahya Bakovi yatıb yuxusunda görür ki, Peyğəmbər həzrətləri ona deyir ki, sən Şeyx Sədrəddin həzrətlərinin yanına get və ona intisab et. O da Şeyx Sədrəddin həzrətlərinin yanına gedir və onun xidmətinə girir və sonralar Şeyx Sədrəddin həzrətləri öz kiçik qızını da Seyid Yahya ilə evləndirir və onu öz yerinə xəlifə təyin edir. Lakin bu da o ətrafda biraz mübahisələrə səbəb olur. Çünki o zaman Seyid Yahya gənc idi və ondan daha böyük kürəkəni olan Pirzadə həzrətləri ondan böyük idi. Burada parçalanma gedir. Yaşca böyük müridlər belə hesab edir ki, Pirzadə həzrətləri həm Seyid Yahyadan yaşca böyükdür, onun olması daha uyğundur. Və ona görə də Seyid Yahya Bakovi həzrətləri Şamaxıdan Bakıya hicrət edir.
Yəni bir növ küsür belə çıxır.
Yox, küsmür. Şeyxlərdə elə bir mərtəbələr var ki, orada küsmə məsələsi yoxdur. İnsanlardan heç birinə küsmək məsələsi yoxdur. Sadəcə ona belə bir əmr gəlir. Bu zamanda Şirvanşahlar dövləti Şamaxıdan Bakıya gələn bir vaxtlar idi. Şirvanşah Xəlullah da Şirvanşahların hakimi, Şirvanşah Xəlullah məşhur, ona Qara Xəlil də deyirdilər, yəni güclü mənasında. O da dövlətin paytaxtını Şamaxıdan Bakıya gətirir, özü də Seyid Yahya mürid olur. Və onun rəhbərliyi altında Xəlullah bu təsəffü mərhələni tamamlayır və Seyid Yahyanın məsləhətləri ilə çox adil bir hökmdar olur. Yəni mənbələrin verdiyi məlumatlara görə.
Biz Əzizlik xan, bax, Seyid Yahya Bakuvdən danışanda adətən onun mükəmməl təhsil aldığını vurğulayırlar. Harda təhsil almışdı Seyid Yahya?
Bildiyiniz kimi o zaman Şamaxı ən böyük elm və təhsil mərkəzi idi ki, bura dünyanın bütün ölkələrindən təhsil almağa gəlirdilər və çox böyük dərin bilgiyə malik şeyxlər vardı. Hətta Türkiyənin müxtəlif ərazilərindən, başqa ölkələrdən, Misirdən gəlib xəlvəti təlimi alan böyük şeyxlər məlumdur. Xəlvətlik təriqəti, yəni İslamın bütün əsaslarını özündə əks etdirirdi və üstəlik də Əhləbeyt sevgisi bu təriqətə xüsusilə güclü idi. Hətta məlum olur ki, deməli Ciddə ərəb şeyxləri də bəli, bu deməli onlara orada Ərəbistanda Səccadə şeyxləri deyilir. Yəni bu da xəlvət təriqətinə mənsub olan şeyxlərə deyilir. Eyni zamanda Makedoniyada, Balkanlarda, Türkiyənin demək olar bütün ərazilərində xəlvəti təriqəti yayılmış və hətta xəlvətliyi İslamda ən çox yayılmış ərazi baxımından, şeyxlərin sayı baxımından, qollarına görə, yəni ən çox geniş yayılmış bir təriqətdir. Bəli, Seyid Yahya Şirvanda təhsil almışdır, yəni başqa bir yerdə təhsil aldığı barədə məlumat yoxdur. Bu təriqətin yayılması ilə bağlı çox maraqlı bir fərq var Seyid Yahya. Yəni Şifali Əsrar əsərinin əvvəlində deyir ki, Seyid Yahya həzrətləri yatır və yuxuda görür ki, ərşin üzərində dolanır və əlində də bir ovuc buğda var. Və o buğdaları bütün yer üzərinə səpir. Həqiqətən də onun yuxusu çin oldu. Xəlvəti təriqəti dünyanın hər bir yerinə yayıldı. İndi bu dəqiqə, yəni qərbin özündə də, Fransada, digər ölkələrdə də xəlvəti təriqətinə mənsub olan şeyxlər vardır hal-hazırda.
Neçə əsr davam elədi?
Bəli, neçə əsr davam elədi. Hətta müəyyən bir əsrlərini bilirsiniz ki, İran ərazisində İbrahim Gülşəni məsələn fəaliyyət göstərirdi. Təbrizdə və yaxud da ki, Türkiyədə Osmanlı sultanlarının əksəriyyəti xəlvəti təriqətinə, şeyxlərinə intisab ediblər və onlara rəğbət olub, hətta deyilənə görə xəlvəti olublar. Yəni Osmanlı şeyxlərinin neçə mərhələsi. Eyni zamanda bu dəqiqə Mostardır, yəni Balkanların digər əraziləridir də, Makedoniyada hamısında dəqiqə xəlvəti təkkələri hal-hazırda da yaşamaqdadır. Biz bu haqda kitabda da məlumat vermişik.
Nazikli xanım, necə oldu Seyid Yahya haqqında araşdırmalara başladınız? Yəni, necə oldu bu yola gəldiniz?
Biz ümumiyyətlə mənim bütün elə həyatım boyu araşdırmalarım hamısı təsəvvüf ədəbiyyatı ilə bağlıdır, şeyxlərlə, təriqətlərlə bağlıdır. Şöbə müdürümüz Azadə xanım Musayevə professor, ilk dəfə Seyid Yahya haqqında məlumat verən alimlərdəndir və eyni zamanda Seyid Yahyanın birinci xəlifəsi Rövşəninin və onun da xəlifəsi olan Gülşənin əsərlərini ilk dəfə Azərbaycanda nəşr etdirən, hazırlayan şəxsiyyətdir. Onun vasitəsilə biz Seyid Yahya Bakov yaradıcılığına tanış olduq. Daha sonra professor Rıxdım, Məhəmməd Rıxdım bu işlərlə məşğul oldu və namizədliyi dissertasiyası yazdı Seyid Yahya Bakovi haqqında və o mənə təklif etdi ki, farsça əsərlərini tərcümə edin. Mən də bu əsərləri demək 19 əsərini mən tərcümə etmişəm Seyid Yahya Bakovinin fars dilindən. Seyid Yahyanın əsərlərində təlqin gücü həddən artıq güclüdür. Yəni onu oxuyanda təsirinə qapılmamaq mümkün deyil. Onu sevməmək mümkün deyil. Və bu əsərləri araşdıraşdı Seyid Yahya Bakovi yaradıcılığına, şəxsiyyətinə marağım daha da artdı. Demək olar əsərlərini, bütün fars dilli əsərlərini iki əsərdən başqa mən tərcümə edib nəşr etdirmişik. Seyid Yahyanın yalnız bir əsəri Azərbaycan dilində mövcuddur ki, o da Şifailü-l-Əsrar əsəridir. Ola bilər ki, mən Seyid Yahya müridlərinə bu danışdıqlarını elə qeyd olunub, çox böyük həcmli əsərdir. Onun əksəriyyəti ərəb dilində olan hədislər, Quran ayələri, onların açıqlamaları ilə ibarətdir və arada da parça-parça türk dilində, yəni mətnlər gedib, yəni Azərbaycan türkcəsində. Yəni ana dilimizdə olan yeganə əsəridir. Seyid Yahyanın Şifailü-l-Əsrardan başqa Şərhi Məratibi Qulub, Əsrarü-l-Vudu Əssəla, Rümüzatül İşarat, Hikayət-i Mənsur Həllac və digər, yəni bir çox əsərlərini demək olar bütün fars dili yaradıcılığına biz tərcümə etmişik. Çap olunub, bəli ki.
Hamısı çap olunub.
Bəli, bəli. 3 cildə, 1 cild, 1-ci cild Şəfaəli Əsrar əsəridir. 2 cilddə də Seyid Yahyanın fars dili yaradıcılığı. Seyid Yahyanın fars dili yaradıcılığında 3 qrupa ayırmaq olar. 1-ci qrupda onun nəsrlə yazılan əsərləridir. Nəsrlə yazılan əsərləri də təsəffü risalələrdir. Bir də nəzmlə yazılan əsərlər var ki, bunlar da poetik dillə yazılıb. Amma yenə də xəlvəti təriqətinin müəyyən mərhələlərini, insanın mənəvi inkişaf prosesini əks etdirən əsər təsəffü risalələrdir. Bir də onun lirik əsərləri var ki, deyilənə görə Seyid Yahyanın divanı olub, lakin divan tam şəkildə əlimizə çatmayıb. Bu divandan qəzəllər, yəni müxtəlif qəzəllər var ki, onlar da tərcümə olunub.
hansı diller bilirdi Seyyid Yahya?
Seyyid Yahya yani elbette ki Arap Fars dillerini mükemmel şekilde bilirdi. Bir de Azerbaycan Türkçesinde. Seyyid Yahya'nın Azerbaycan Türkçesinde o verdiği parçalar eserlerde olan hisler de çok temiz bir şekilde Türkçe, akıcı bir Türkçedir. Ve yani ki bizim dil faktlarımızı eksiltirmesi bakımından, dil tarihimizin öğrenilmesi bakımından çok kıymetli bir mənbədir.
Ki xəlvətliyin bütün şöbə və qollarında oxunan xüsusi duanı, yəni virdi və yerinə yetirilməsi vacib olan üsul və qaydaları, ədəbi. Tüm bunlar Bakuvi tərəfindən yazılıb.
Bəli.
Əgər belədirsə, bəs niyə onu qurucu yox, qurucularından sayılar?
Yəni əslində onu qurucu sayılar. Yəni bütün hər bir yerdə Pir Seyid Yahya
bu daha çox inkişaf elətdirib belə çıxır
bəli,
ki, bu təriqəti.
Yəni Seyid Yahya yəni pir olaraq tanınır təriqətən, amma təriqətin ilk əsasını qoyan Pir Ömərov xəlvətidir ki, yəni bu da əlbəttə ki qeyd olunmalıdır. Lakin təriqətin bütün nəzəri cəhətdən, elmi cəhətdən hamısını işləyib hazırlayan, onun yayılmasına, daha geniş kütlələrə tanıdılmasına səbəb olan sözsüz ki, Seyyid Yahya Bakuvi həzrətləridir. Ona görə Piristanisi, yəni ikinci yaradıcısı adlanır.
Zəkir xanım, təsəvvür edin ki, 15-ci əsrdir İçəri şəhərdə, yəqin ki, İçəri şəhərdə Bakuvi fəaliyyət göstərir.
Seyyid Yahyanın qəbri də oradadır. Ora çox müqəddəs.
Türbəsi də oradadır.
Türbəsi də oradadır. Ora çox müqəddəs bir məkan.
Kimlər gəlirdi ora? Kimlər gedirdi? Həm türbədən danışın, həm də ondan.
Bəli, müxtəlif ölkələrdən insanlar gəlirdi və Seyyid Yahyaya intisab etmək üçün gəlirdilər. Hətta Dədə Ömər Rövşəni məsələn Seyyid Yahyanın baş xəlifəsi adlanır. O gəldi və Seyyid Yahyanın yanında təhsil aldı. Seyyid Yahya o gələn təhsil alan şeyxlərə icazət verir. Ki, gedib başqa yerdə irşad fəaliyyətlərini göstərsinlər. Yəni xəlvəti təriqətin əsaslarını öyrətsinlər. Amma Pir Ömər Rövşəni həzrətləri getmədi. O dedi ki, mən ömrümün sonuna kimi öz şeyximdən öyrənməyə davam edəcəm. Seyyid Yahyanın ömrünün sonuna kimi şeyxinin dizinin dibindən ayrılmadı. Seyyid Yahyanı o qədər yüksək şəkildə xarakterizə edirdi ki, deyirdi, qüsslələr idi. Əgər könlünə gəlsəydi xəyalı üqbanın, axirətin fikri deyir xəyalına gəlsəydi qüssl alırdı. Dünya haqqında fikirləşsəydi tez dəstəmaz alırdı. Yəni o qədər bir təmiz insan, həm dünyadan, həm üqbadan, axirətdən könlünü çəkmiş bir insan idi. Yalnız sırf Allahla, sırf Yaradanla xəlvətə girmiş böyük bir şeyx idi və çox böyük bir kəramətləri var. Bu kəramətlər Ləməzatül Hülviyə əsərində öz əksini tapmışdır və bizim üçün böyük qürurdur ki, Seyyid Yahya Azərbaycanda, bizim Bakımızda uyumaqdadır. Dünyanın hər yerindən ora insanlar gəlib ziyarət edirlər. Bizim Mevlana Cəlaləddinin bir Ruminin Məsnəvi əsərində bir hekayə var ki, bir nəfər xəzinə axtarır və ona deyirlər ki, get Misirə, xəzinə ordadır. Və o gedir Misirə, orada yatır bir yerdə. Orada ona deyirlər ki, xəzinə filan şəhərdə, Bağdadda, bunun öz yaşadığı şəhərdə. Filan evdə, filan yer. Sən demə bu onun öz eviymiş. Və biz də yəqin ki, bu Seyyid Yahyanın öz evimizdə olan böyük bir xəzinənin, böyük bir ləlcəvahirətin, böyük bir mənəvi sərvətin sahibləri ki, lakin biz bunun qədrini bilmirik. Çox
yəni tanıtmırıq. Çox Bakuvini az tanıyır gənclərimiz etiraf eləyək.
Onu tanıtmaq Seyyid Yahya Bakuvini oxuyan insanlar İslamın mənəvi əsaslarına, mənəvi dəyər lərinə daha yaxından tanış ola bilərlər. Məsələn, Seyyid Yahyada birinci növbədə ixlas götürülür dində. Məsələn, deyək ki, tutalım ki, hər bir şeyin bir zahiri var və bir həqiqəti var. Tutalım ki, insan namaz qılır. Əsrarül Bidu və Salat əsərində deyir ki, dəstəmaz alırsan, tutalım, su. Su nədir? Dəstəmaz almaq nədir? İnsan əlini dünyəvi çirklərdən, əlini, bədənini dünyəvi çirkləsindən təmizləyir. Lakin deyir, həqiqi fəqir, həqiqi sufi bütün könlünü, qəlbini, bütün dünyəvi çirkləsindən, dünya nemətlərindən hər şeydən silib təmizləməlidir. Bakılıq suyu ilə qəlbini yumalıdır həqiqi fəqir. Bir həqiqi sufilik xirqə ilə deyildir. Əzəldən o xirqəni geyməyə gərəkdir. Zahiri görünüşlə deyildir. Və yaxud da ki, Seyyid Yahya Bakuvi əxlaqı dəyişməmişsə, Məkarüməl əxlaq əsərində çox böyük tərbiyə və əhəmiyyəti var bizim gənclərimiz üçün. Orada qeyd edilir ki, birinci növbədə insan Peyğəmbərimizin hədisinə uyğun olaraq özünü tanımalıdır və öz daxilindəki əksik və müsbət cəhətləri dərindən öyrənməlidir ki, özünü tərbiyə edə bilsin. Məsələn, əgər görürsə insan özündəki bunda kibir xasiyyəti daha yüksəkdir. O getsin arxa sıralarda məclislərdə əyləşsin, çalışsın. Çalışsın fəqirlərlə otursun, dursun və yaxud da kibrin pisləyən Quran ayələrini daha çox oxusun. Və yaxud onda xəsisliyi varsa, Allahın kərəm sifətlərini daha çox zikr eləsin. Kəram sahibi olan, əl açıq səxavətli olan insanlar haqqında hekayələri dinləsin, onların həyatı haqqında müxtəlif məlumat versin. Əgər bunda qəzəb güclüdürsə, daha çox həlim insanlarla otursun, dursun, onların davranışına baxsın. Özündəki qəzəbi cilovlasın və beləliklə insan insan əxlaqını kərimləşdirsin, gözəlləşdirsin. Və ümumiyyətlə Seyid Yəhyanın bütün əsərlərində çox səmimi bir şəkildə gənc nəslə, yəni orada sözsüz göz müridlərindən müraciətlə deyir, amma eyni zamanda bütün insanlığa və bütün gənclərə müraciətlə deyir ki, ey insan deyir, sən çox böyüksən əslində, lakin özünü dərk eləmirsən. Bildiyimiz kimi Qurani Kərimin tin surəsində də Allah Taala buyurur ki, bir Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim, laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Biz insanı ən gözəl bir surətdə yaratdıq. Summa radadnahu asfala safilin. Lakin o özünün səfillərin səfili vəziyyətinə saldı. Seyid Yahya deyir ki, bu dünya insanın ayağına bağlanmış qandallardır və dünya deyir kafirlərin cənnətidir. İnsan çalışmalı bu ayağındakı qandallardan azad olmalıdır. Ruhunu azad eləməlidir. Ruhunu bu maddi bağlılıqlardan, maddi asılılıqlardan, dünyəvi həvəslərdən təmizləməlidir və o zaman insan həqiqətən mənəvi cəhətdən azad ola bilər.
2013-cü ildə UNESCO onun ölümünün 550 illiyini qeyd etdi və həmin ili Seyid Yahya ili elan etdi. İçəri şəhərdəki Şirvanşahlar kompleksinin həyətində onun adını daşıyan Bakovi türbəsi var. Seyid Yahya Şirvani Bakovi orta əsr filosof və şairlərindən biri, xəlvətlik təriqətinin ikinci qurucusu sayılır. Bakovi eyni zamanda xəlvətliyin virdi olan Virdü Səttarın müəllifidir. 20 minə yaxın müridi olan Seyid Yahya necə yaşayıb, nələrə can atıb? Yenicə çapdan çıxmış Azərbaycandan Dünyaya Doğan Günəş kitabının müəllifi Nəzakət Məmmədli bu suallara cavab verir. Bayaq dediniz ki, birinci Xəlilullahın, Qara Xəlilin zamanında yaşayıb Seyid Yahya. Münasibətləri necə olub?
Çox yaxşı münasibətlər olub. Yəni ki, Xəlilullah onu öz şeyfi kimi çox böyük hörmət edib və ona xüsusi mədrəsə tikdirib, Keykubad məscidini də xüsusi Seyid Yahya üçün tikdirib və orada xüsusi hücrələr var idi, dərvişlərin hücrələri, müridlər üçün qalması üçün müəyyən yerlər vardı ki, Seyid Yahya orada öz irşad fəaliyyəti ilə məşğul olurdu.
Mən eşitdim, onun birinci Xəlilullahla vəfatının arasında çox az bir
xüsusi kəramət nəticəsində Seyid Yahya Bakoviyə onu ölməyən olub və bildiyimiz kimi onların həyatı arasında da deyilənə görə təxminən 9 ay fərq olub Seyid Yahya.
Yəni Xəlilullah öləndən 9 ay sonra Seyid Yahya Bakovi
dünyasını dəyişib.
Ərəb tarixçisi Məhəmməd İbn Əhməd İbn İlyas Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın ölüm tarixini dəqiqləşdirib. Onun hicrətin 869-cu ilində Zilhəccə ayında miladi tarixlə 1465-ci ilin 25 iyul və 23 avqust tarixləri arasında vəfat etdiyini yazır. Numizmatik məlumatlar da bu tarixi təsdiqləyir. Onun oğlu Şirvanşah Fərrux Yassarın kəsdiyi ilk ziqqələr 869 miladi tarixlə 1465-ci ilə aiddir. Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın 1465-ci ildə vəfat etdiyini nəzərə alan Məhəmməd Rıxdım qeyd edir ki, böyük ehtimalla şeyxin vəfatı 1466-cı ilin aprel və may ayları arasına düşüb.
Seyid Yahyanın belə bir söz var, deyir, çon dəruni xane amed afitab, sayera anca nə manət hictab. Evin içində günəş doğdu mu, orada qaranlıqlar qalmaz, kölgələr çəkilər və Seyid Yahyanın xəlvəti təriqətin əsasında da mənəvi aydınlanma dururdu, mənəvi işıqlanma, ziyalanma dururdu ki, yəni iman, Allah sevgisi və bu mənəvi təkamül olan qəlbdə şeytan, pisliklər, pis xislətlər heç vaxt qala bilməz. Yəni haqq gəldisə batıl ortadan çəkilər. Və ona görə də Seyid Yahyanın və xəlvətliyi bu gün həqiqətən də çox tanıdılmasına ehtiyac var ki, bu gün cəmiyyətdə mənəvi təmizlənmə, mənəvi dəyərlər yenidən bərpa olsun və gənclərimiz daha elmli, yəni bizim həm tariximizi, həm bizim böyük bir, yəni təriqət tariximiz var, böyük bir təsəvvüf tariximiz var. Bunları öyrənməlidirlər, mənə elə gəlir ki.
20 minə yaxın müridi olub deyirlər Seyid Yahyanın. Nə istəyirdilər bu müridlər və nəyə can atırdılar? 20 min orta əsr Bakısı üçün çox böyük rəqəmdir.
Əlbəttə ki, bunlar yalnız Seyid Yahyanın yanında mənəvi təkamül keçmək üçün gəlirdilər. Yəni bu təsəvvüfi yolculuq çox çətin bir məqamdır. Seyid Yahyan Bakı öz əsərlərində Şərhi Məratib Əsrarı Qulub və bir çox əsərlərində həft məqam və çehel mənazil, 7 mərhələ keçilib və 40 mənzil keçilməlidir. Bunlar əlbəttə ki, çox çətin bir məşəqqətli bir yolculuq. yolculuğudur. Bu asan bir yolculuq deyildir. Lakin Allaha qovuşmaq üçün, bu təsəffü mənəvi saflaşmanı keçmək üçün hökmən bir müridə ehtiyac var. Seyyid Yahya deyir ki, mürid gərək mürşidin əlində sanki ölüyanın əlindəki ölü kimi olmalıdır. Özünü onun tamamilə ixtiyarına verməlidir və o kamil mürşidin təlqini ilə tüm mənəvi qüsurlarından təmizlənərək Allah Taalaya layiq olmalıdır. Sözsüz ki, bu müridlər də Seyyid Yahyanın bacarıqlı və müdrik bir insanın yanında bu yolları keçirdilər və irşad, yəni icazətnaməsi alaraq öz ölkələrinə qayıdırdılar.
Orta əsr qaynaqlarında nələr var Bakuvidə?
Bakuvi haqqında, yəni çox orta əsr mənbələrini siz dediyim kimi Hülmünün əsərində və digər təsəvvüfi risalələrdə eləcə də xeyli məlumatlar vardır. Hətta 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər məşhur Köstəndili adında bir şeyx olub Balkanlarda. O öz müridlərinə məktubları var, onun çox maraqlı bir əsərdir. Adı internetdə də çap olunub, gənclər onu oxuya bilərlər. Orada deyir ki, hər bir dərvişin virdi onun aldığı nəfəs kimidir. Bizə deyir Seyyid Yahya həzrətlərinin virdini oxuyaraq deyir, nəfəs alırıq və orada Seyyid Yahya həzrətlərinin haqqında geniş məlumat verir. Ümumiyyətlə, bütün xəlvəti mənbələrində Seyyid Yahya Bakuvi və onun fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verilir.
Çələbi xəlifənin Bakı səyahətini anladan Hülvi, Seyyid Yahyanın cənazə mərasimi haqqında bilgi verir. Çələbi xəlifə onu görmək üçün Ərzincandan yola çıxmış, ancaq Bakıya çatanda insanların dəstələrlə bir tərəfə getdiklərini görmüşdür. Maraq edib səbəbini soruşanda, Seyyid Yahya adında kamil bir mürşidimiz vardı. Bugün vəfat etdi, ona son vəzifəmizi etməyə gedik cavabını alıb. Bu xəbərə çox üzülmüş, cəmaatla cənazə namazını qılaraq o gecə qəbri başında müraqəbəyə getmişdir.
Bəs araşdırmalar hansı ölkədə daha çox araşdırılır Seyyid Yahya? Öz ölkəsində yoxsa?
Əlbəttə, sözsüz ki, bizdə Seyyid Yahyanın araşdırılmasında son dövrlərdə başlayıb. Dediyim kimi, Azadə xanım Musayeva və Mehmet Rıxdım türk mütəxəssisi burada fəaliyyət göstərir və Seyyid Yahyanın tanıdılmasında çox böyük rol oynayıb. Ondan sonra Türkiyə ərazisində, məsələn, Hasan Almaz adında bir alim olub, rəhmətə gedib, o da onun Seyyid Yahyanın həyatını, yaradıcılığını araşdırıb Türkiyədə. Bəli, indi bu hal-hazırda son dövrlərdə Türkiyədə Seyyid Yahyan haqqında çox böyük araşdırmalar gedir, yəni.
Lütfən onu da söyləyin. Əsərləri harda saxlanır, harda qorunur? Bizdə nə var?
Seyyid Yahyanın bizdə Bakı əlyazması nüsxəsi var ki, burada da Seyyid Yahyanın əsərlərinin əksər əsərlərinin əlyazmalarda, yəni burada saxlanılır. Hətta biz Bakı nüsxəsində Seyyid Yahyanın digər nüsxələrində olmayan yeni şeirlər aşkar elədik ki, bunlar da bizim kitabımızda əks olunmuşdur. Amma Seyyid Yahyanın əsərlərini, yəni tam şəkildə əsasən bir var Manisa nüsxəsi, Çorum nüsxəsi, bir İstanbul nüsxəsi, Süleymaniyyə kitabının kitabxanasında saxlanılan nüsxələri vardır, bizə məlum olan. Seyyid Yahyanın əsərlərini çapa hazırlayarkən, yəni tərcümə edərkən bu üç nüsxəni mübahisəli şəkildə araşdırdıq, Türkiyə nüsxəsini, eləcə də Bakı nüsxəsini.
Zəkil xan, bir neçə il öncə UNESCO, deyəsən 2013-cü ili, Seyyid Yahya ilə elan eləmişdi. Bu, hansı tarixlə bağlı idi? Doğum tarixi ilə yoxsa ölüm? Məncə doğum tarixi bəlli deyil, Seyyid Yahya.
Doğum tarixi bəlli deyil, ölüm tarixi ilə bağlı idi. Bu, bizim üçün çox böyük qürur verici hadisədir. Burada Türkiyədə geniş, böyük simpozium keçirildi. Eləcə də Azərbaycanda bir çox simpozyumlar, tədbirlər keçirildi. Bu da Seyyid Yahya Bakuvinin irsinin tanıdılması üçün sanki bir təkan oldu və inanırıq ki, araşdırmalar daha da geniş vüsət alacaqdır. Və birinci növbədə Seyyid Yahya Bakuvi yaradıcılığını öyrənmək üçün ilk mənbə Qurani Kərimdir. Qurani Kərimi bilmədən Seyyid Yahya Bakuvi yaradıcılığına müraciət etmək olmaz. Seyyid Yahya Bakuvi əsərləri necə Mövlana Cəlaləddin Ruminin Məsnəvi əsəri üçün deyirlər, Qurani Kərimin qaymağıdır deyirlər. Bu da Qurani Kərimdən qaynaqlanır. Sırf bütün hər bir Qurani Kərimin açılışı, onun yəni mənəviyyatının, Qurani Kərimin batini mənalarının insanlara çatdırılması məqsədi, Quran əxlaqının, İslam əxlaqının insanlara çatdırılması məqsədi ilə yazılmış əsərlərdir hamısı.
Siz bayaq söylədiniz ki, şeirləri tərcümə eləmisiniz.
Bəli, bəli.
Azərbaycan dilinə, fars dilindən Azərbaycan dilinə. Necə yazır Seyyid Yahya? Onu oxuya bilərsinizmi? Bir şeir necə olmasa? Ya qəzəlini?
Qəzəlləri də var, şeirləri də var. Məsələn, onun çox əsərləri sırf poetika məqsədi ilə yazılmamışdır. Müridlərinə müəyyən, yəni mənəvi fikirlərini, təsəffüfün əsaslarını, Qurani-Kərimin əsaslarını öyrətmək məqsədi ilə yazılmışdır. Lakin bəzi əsərləri var ki, burada yüksək poetika, poetik dilindən anladır. Belə məsələn, Qissə-i Mənsur əsəri, yəni Mənsurun hekayəti adlı bir əsər var ki, bu da Şeyx Xəlidəddin Ətlərin Təzkirətül Övliya əsərində Mənsur babı var, oradan qaynaqlanıb, amma çox poetik bir şəkildə. Burada göstərir Mənsurun darab çəkilməsi hekayəsini. Gör orada bir divana gəlir, görür ki, Mənsur darab çəkilir və başlayır gülməyə. Mənsur ondan soruşur ki, sən niyə gülürsən? Divana belə bir cavab verir ona. Mən bircə-bircə sənə cavab verərəm. Əvvəlcə sənin asıldığın dar ağacının yanına gəldikdə, o hayküyü və büsatı gördükdə güldüm ki, bu qədər cəmaatın arasında Xalib özünü necə də aşkar edir. Cəllad sənin əl ayağını tamam kəsib atdıqda, mən göylərə nəzər saldım və o anda bir münacat etdim. Dedim ki, sənin əlindən zülüm görmüşəm. Xudanın əlindən fəryad, fəryad. Atif mənə dedi ki, sus, bu atəşdən dilini çək, kimsənin buna taqəti və məcalı qalmaz. Bu yerdə nəfəs belə çəkmək olmaz. Bu çox incə bir məqamdır. Bu elə bir anlı ki, yəni əslində Həllac Mənsur Ənəl-Həq deyəndə mən Allaham, yəni Allahlıq iddiası etmirdi. Sadəcə Allaha qovuşma anında onun dilinə gələn bir şeydir ki, yəni var olan yalnız Allahdır. Və o anda da deyir ki, yəni əslində orada asılan da Allah. Çünki dünyada var olan tək varlıq Allahdır. Mənsur da ona deyir ki, ey divanə tələs, eşq rəmzini indi sən anla. Nə qədər ki, dil var, bu sirri söyləmək istəyirəm. Çünki öz eşqimin sirrini gizlədirəm. Bil, eşit ki, Bağdad bazarında olan, ürəyi şad və qəmgin insanlar bizik. Özümüzü hər yerdə bir cür göstəririk, hər rəngdə görünürük. O əlində iti qılınc tutan cəllad mənəm, cism və canı kəsilən də mənəm. Öz-özünə yara vuran kəs, ağrı hiss etdikdə özünə rəhmi gəlir. Yəni, əslində burada vəhdət-i vücud ideyaları ifadə olunur ki, yəni əslində sevəndir, Qurani Kərimdə deyilir ki, Allah həm sevəndir, həm seviləndir, həm aşiqdir, həm mənşurdur. Yəni, burada bütün varlıqlar əslində Allah Taala deməkdir. Allah Taala bütün hər bir şeydə təcəlli eləyir. Ona görə də deyir ki, mən də gəh bəndə oluram, gəh xudavənd, gəh azad oluram, gəh qolu bağlı, gəh səma oluram, gəh iki dünya, gəh torpaq oluram, gəh da xəfif ruh, gəh yağış oluram, gəh bulud, gəh huşyar oluram, gəh mədhuş, gəh mərhəm oluram, gəh yara, gəh danışır, gəh da susuram, gəh məşuq oluram, gəh aşiq, gəh əzra oluram, gəh vamiq, gəh divanə, gəh huşyar, gəh da məst, gəh dərya oluram, gəh balıq, gəh da tor, gəh Kəbədə, gəh da bütxanədəyəm, gəh xeyir, gəh şər kimi görünürəm.
Zəkat xanım, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Həm kitaba görə, həm də Seyid Yəhya Şirvani, Bakovi haqqında daha böyük bilgi verdiyiniz üçün.
Sağ olun, mən də sizə çox təşəkkür edirəm.
Olur, sağ olun.
Sağ olun.
Orta əsr Azərbaycanın ən böyük filosoflarından birinin, Piri Sani, ikinci pir ləqəbli Seyid Yəhya Şirvani Bakovinin izinə düşdük. Seyid Yəhyanı bu izdandılar. Araşdırıcı Nəzakət Məmmədli. Aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli.
Cəmal-i şah ra didəm çomahi, dər amed u dər ima dirgahi. Do çişmi u xuni marixt, ki əsləş bud eyni siyahi. Hər an kəs ki nəzər be zolfəş oftad, təbərra kərd əz iman beqahi. Çu əz zolfəş nəzər bir u yaşayət, furu rizət əz u kofr təbahi.
Laparakops Radio Tavisuqlebi. Tkuen moisminet gadatsema, romelis moamzades tkuenma kolegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhovs.
Ili tavdevki atelyes, oda tsaval ananortsna vinakhuliat netkevi fikr. Բազրովազ ես ատաս ավտովուս է բիդադիան, թե երդ հրտմատ գանց դավաջակի բեմ եվ էդի նախվար սաչի կանանում։
Երդ չոնի էր, դղես ախլովել մամ կիտխա։ Բարշու էպս խոմարաստավոնի խատուասով, գամեցինը, գամորից խուլիա, արը, արը, դա արը, իղո չ